Velkomin í leikhús. Þetta leikhús berst til þín með bylgjunum og allt umlykjandi. Bíður eftir merki frá þér að byrja. Leikhúsið myndar hjúp í kringum höfuð þitt þar sem þú getur ímyndað þér útlit leikara, leikmynd, búninga með aðeins rödd og orð að vísbendingu. Með því að nota ímyndunaraflið í staðan fyrir sjónina verður þú skapari verksins með okkur. Leikhús í lofti að mörguleiti betra en leikhús á jörðu. Það óháð hinu efnislega og bylgjurnar flytja leikritið alltaf jafnvel og á bestu sýningu. Án þín erum við bara raddir lesandi texta af blaði. Við treystum því að útkoman verði góð. Góða skemmtun.
Ég vinkona. Ég tónlistarunandi. Ég kona. Ég mamma. Ég pappi. Ég amma. Ég afi. Ég konan í sjónvarpinu. Ég maðurinn í bókinni sem sagði afsakiðan gætur nokkuð aðstofa mig. Ég litli ljóti andarókin. Ég byggingaverkfræðingur.
Leið og ég vakna, opna ég fréttamiðla annara tímabelta og gái af hverju ég misti nóttina. Klæði mig og fer fram til þess að kveikja á kaffikonurni sem malar baunirnar æpandi á meðan ég sæki blöðin fram í andyri.
Leið og ég vakna, reyni ég að sofna aftur.
Fyrst skanna ég yfir blöðin og skoða hvort verið sé að fjalla sömu málin.
Ég Hugrún eða Guðrún eða Bjarkheiður Una Markúsardóttir.
Ég sýpa á kaffinu og meðan ég fer með gulum yfirstrekuna penna yfir allt það sem virðist ólíkt með fréttunum. Eftir að hafa skoðað sömu frétt frá þremur ólíkum sjónarhornum, skoða ég heimildir allra og les til þær. Og ef fréttin erlend, þá passa ég að lesa hana á upprunalegu máli til að útiloka ýkjur eða leiðandi orðalag.
Ég reyna að sofna aftur því það gott. Og ég geri það sem að mér finnst gott. Til hvers að vera til ef þú ætlar ekki að borða besta matinn, drekka bestu vínin og fara í flottustu fríin, giftast heitustu, klárustu og auðmjúkustu konunni og eignast sætustu börnin.
Næsta stopp er Matthildur Hulda Andrésardóttir.
Fá mig klægi í fingurna, þá passa ég að kveiki ekki á sjónvarpinu fyrir blöðin eru þau lesin. Fyrir utan minningagreinarnar auðvitað, ég hef ekki tími í dauðan þegar núið býður.
Ég fór í heimsreisuna sem vinkonu mín fór í. Ég horfði á myndina sem amma mín horfði á. Ég fætti litlu systur mína. Ég hef verið innræðisherra, ég hef slökkt elda, ég hef bjargað mannslífum.
Ég enn að ákveða hvort Eir Myrk sé nógu sætt. Hún frekar mikil bolla ennþá sem voru hrikaleg vonbrigði því kona mín var í Model Fitness og maður hefði nú haldið að genin væru betri. Ég nefni það ekki yfir konuna, því sem hún er svo leið.
Næsta stopp er Guðjón Jónsson.
Ógeðslegt nafn.
Ég fæ mér tyggjó. Ég sýp á kaffinu og menn ég fyrir mig gulum yfirstrikunapenna yfir alltaf sem verðist ólíkt með fréttunum.
Ég með yfir 40 stöðvar og klukkan við hliðin á tækinu hjálpaði mér að fylgja fréttatíma mismunum til landa. Ég líka með bókahillu fulla af orðabókum svo ég geti gengið úr skugga að allt sem ég heyri sé rétt. Ég kann eitthvað í bæði kínversku og arabísku, öll skandinavísku og latvinumálin og auðvitað ensku og rússnesku. Það þarf alltaf að fylgjast með heimsveldunum sérstaklega. Þau eru olíutunnur sem lítill neysti gæti sprengt upp.
Nafn það eina sem að skipti máli. Þú getur aldrei orðið neitt meira en nafnið þitt. Þess vegna vil ég ekki segja þér mitt núna því þú heldur örugglega ég hati barnið mitt. Sem ég geri ekki. Ég efast bara að hún geti lifað undir nafninu sínu.
Ég allt og þess vegna ekkert.
Líf mitt ekki einmanalegt. Einhver þarf að standa vaktina heiminn. Og þó aðrir sofi, þá vaki ég. Og vakta sannleikan.
Nei, hæ.
Nei, hæ, gaman að sjá þig.
Já, sömu leiðis. Rosaleg langt síðan síðast.
Já, allt of langt.
Margt búið að gerast.
Já, við verðum að hittast í kaffi.
Já, endilega, fáum okkur kaffi og spjöllum aðeins um lífið og tilveruna.
Spjöllum við fólki sem var með okkur í menntun.
Spjöllum við fólki sem var með okkur í háskóla.
Spjöllum síðan fólki sem við minnum með.
Og makan okkar og síðan fjölskyldur maka okkar.
Já, og síðan fjölskylduna okkar.
Og svo nýju konu fyrirverandi maka okkar og svo nýju mömmu barnan okkar.
Svo barnabörnin okkar.
Og svo maka barnan okkar og svo nýju maka barnan okkar.
Svo foreldra vina barnabarnan okkar sem voru með börnunum okkar í mentó eða háskóla eða að vinna með þeim.
Eða nýju foreldra barnabarnan okkar.
Já. Svo getum við líka alltaf rætt veðrið.
Já, við getum náttúrulega alltaf rætt það.
Já, það smá raki í loftinu.
Já, það pínu rakt. Heyrðu, en við verðum allavega í bandi.
Já, heyrumst.
Vá,
þetta sé frá æla.
Hvað þetta? Jafnaði þig með því að horfa á útsýnið.
Ég get ekki að anda. Ég bara fatta núna hvað ég ógeðslega vel við formið.
Já, við hefum kannski ekki átt að spretta síðasta spurning.
Hvað ég lefum við formið?
Vá, hvað veröldin lítil. Vá, sjáðu jökulinn.
Ertu með vatn? Takk. Shit, maður.
Vá, þetta er... Ó, þetta magna. Ó, ég er frá.
Já, þetta mjög fallegt.
Þetta bara, ég orðlaus.
Já, þetta mjög fallegt.
Já, fallegt, þetta himneskt.
Já.
Skrítið.
Hvað?
Nei, bara, við sjáum bæði það sama, en upplifin okkar er bara svo gjör ólík, bara.
Hvað menur þið?
Nei, ég meina, ok, hvað upplifir þú?
Ég bara mikla... Þú veist, kyrð og þú veist, þetta er mjög fallegt að sjá jökulinn svona og mjög fallegir svona haustlitir í landslaginu og en því er bara ógislega þreyttur en ég mjög ánægður að við höfum ákveða kíla á þetta.
Já, en ég hins vegar upplifi að því hverri innöndun finnir sál mín frið og þegar ég horfi á útsýni þá hef ég komist í nálægð við sannleika heimsins. Við stöndum í tímaleysu. Í fjarska má sjá öldur hafsins færa sér lötur hægt að ströndinni og það er eins og allt stoppi í nokkra sekúndur. Við höfum unnið tíman.
En þarna hef ekki bara skokkað tilbaka?
Jú. Já.
Allir glaðir, allir í stuði.
Hvernig gengur þau þér?
Já, ég nú bara á milli verkefna akkur núna.
Einmitt. Það voru margir áttir fara.
Já, ég hef bara verið að taka sparireikningum. Það ætti að duga í nokkra vikur.
Já. En þú þarft ekkit að stressa þá mikið á þessu?
Nei.
Við erum auðvitað bara persónur. Skrifaðar að tveimur tvítum stelpum. Nei, alveg. Það hefur ekki heyrt útásleikriti.
Velkomin í leikhús. Þetta leikhús inn í öðru leikhúsi og býður eftir merki frá þér að byrja. Leikhúsið myndar hjúpi kringum höfuði þar sem þú getur ímyndaðir útlit leikarana sem eru í leikriti leikritsins, með aðeins rödd og orð að vísbendingu. Leikrit leikritsins að mörguleiti betra en leikritið sem leikritið í. Án áheyrandans sem hlustar á þig, hlusta á mig, bærir þú bara rödd á blaði. Við treystum því að útkoman verði góð. Góða skemmtun.